7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum au întâmpinat moldovencele și moldovenii Ziua Internațională a Femeii?
Mai și femei că au fost până am oameni și nici nu au făcut și nu s-au putut înțelege. Las și bă femei, las și mei de jos de pe cresle.
Chișinăul respinge categoric una din pretențiile de bază ale transnistrenilor pentru avansarea negocierilor.
Nu putem discuta niciun fel de picior de egalitate cu Tiraspolul pentru că suntem pe poziții diferite.
Și președintele României, Traian Băsescu, întrevede vremuri mai bune și măriri de salarii.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul liberal Mihai Ghimplu a sugerat că în funcția de președinte va fi aleasă o femeie, dar aceasta nu va fi Veronica Bacalu. Ghimplu a făcut declarația portalului înprofunzime.md, care a speculat că Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ar fi ultimul candidat selectat pentru funcția de șef al statului de liderii Alianței de Guvernare. La o zi după ce Parlamentul a stabilit data alegerilor pentru 16 martie, liderul liberal a sugerat că partenerii liberal-democrați și cei democrați au renunțat la candidatura propusă anterior, Bacalu, angajată a Fondului Monetar Internațional la Washington. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, l-a felicitat la telefon pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidențialele din Rusia. Un comunicat de presă al NATO spune că cei doi au convenit să se întâlnească în viitorul nu prea îndepărtat. Rasmussen s-a pronunțat pentru o înțelegere cu Rusia pe marginea scutului antirachete plănuit de NATO în Europa. Din cauza divergențelor pe tema scutului, considerat de Rusia o amenințare la adresa securității sale, n-a fost confirmată încă organizarea summitului NATO-Rusia în mai la Chicago. Autoritățile coloniei de lângă Harkov, unde este deținută fosta șefa guvernului ucrainean, și-au dat acordul ca Iulia Timoshenko să fie vizitată de fiica și mama ei. Întâlnirile pot avea loc zilnic între 9 și 11 martie în sala de vizite a penitenciarului. Autoritățile au precizat că asemenea întâlniri cu familia le sunt permise tuturor deținuților odată la 3 luni. Timoshenko se află în închisoare din octombrie trecut, când a fost condamnată la 7 ani și jumătate de detenție pentru abuz în funcție. Fosta șefa guvernului ucrainean dezminte acuzațiile și spune că este victima răfuielilor politice. Puterile internaționale spun că propusele convorbiri cu Iranul pe marginea programului nuclear iranian trebuie să fie serioase și să producă rezultate concrete. Într-o declarație comună, Statele Unite, China, Rusia, Franța, Marea Britanie și Germania au mai cerut astăzi ca Iranul să permită inspecțiile la o uzină nucleară suspectă. La Teheran, liderul religios suprem al Iranului, Ali Khamenei, a salutat recentele declarații ale președintelui american Barack Obama, care a insistat asupra unei soluții diplomatice în disputa cu Iranul. În Siria, ministrul adjunct al petrolului, Abduhu Samedin, a anunțat că trece de partea opoziției. Este primul oficial de rang înalt care îl abandonează pe președintele Bashar al-Assad la un an de revolte antiregim. Husamedin spune într-o înregistrare video publicată pe internet că se alătură Revoluției Poporului care respinge injustiția și campania brutală a regimului. Autoritățile siriene nu au comentat declarația. Autoritățile din Pakistan au pus sub acuzare 3 văduve ale lui Osama Bin Laden pentru ședere ilegală în țară. Ministrul de interne Rehman Malik a declarat că soțiile fostului lider al rețelei Al-Qaeda, 2 saudite și o yemenită, intraseră ilegal în Pakistan pentru a locui împreună cu Bin Laden în casa secretă acestuia de la Abu Tabad.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Noul ministru de externe al regimului de la Tiraspol, Nina Ștanski, a formulat săptămâna aceasta câteva condiții pentru ceea ce a numit avansul negocierilor sub egida OSCE, reluate la sfârșitul anului trecut la Vilnius și continuate luna trecută la Dublin. Nina Ștanski a spus că, în primul rând, la următoarea rundă, programată să aibă loc în aprilie la Viena, Tiraspolul va insista să fie recunoscut la negocieri ca parte egală cu Chișinăul. Valentina Ursul a întrebat pe șeful negociatorilor moldoveni, vicepremierul Eugen Carpov, dacă guvernul moldovean va accepta această cerere.
Nu putem discuta niciun fel de picior de egalitate cu Tiraspolul pentru că suntem pe poziții diferite. Avem un proces comun care se numește de reglementare a conflictului transnistrean. În acest conflict avem un format pentru discuție. Acest format este 5+2. Pe lângă acest format există și alte instrumente pe care le avem la îndemână. Adică sunt discuțiile directe între Chișinău și Tiraspol și ca un mecanism care urmează să fie eficient sunt grupuri de lucru sectoriale, adică grupurile care sunt responsabile pentru subiecte concrete care astăzi constituie probleme pentru populația din Republica Moldova, pentru agenții economici, mă refer la ambele maluri ale râului Nistru.
Dacă e să o citesc pe Nina Ștanschi, cea care e în fruntea diplomației de la Tiraspol, ea spunea că la reuniunea de la Dublin, Chișinăul nu ar fi făcut nicio propunere pentru reintegrare. Ce a avut în vedere?
Este o abordare care trezește semne de întrebare. Am observat și eu că la Tiraspol s-au făcut comentarii care, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, pe alocuri nu corespund realității. La Dublin, delegația de la Chișinău a venit cu suficiente propuneri pentru ca să putem să ne mișcăm înainte în definitivarea documentelor de care ne-am ocupat acolo.
Care au fost aceste propuneri?
Vreau să vă spun că și la reuniunea din Vilnius și la reuniunea din Dublin am avut propuneri pentru fiecare punct din documentele discutate. Dar am avut o poziție foarte clară, astfel ca să asigurăm elementele necesare procesului care să decurgă într-o manieră constructivă, pragmatică, într-o manieră care să fie orientată spre obținerea unui rezultat. Totodată, nu trebuie să lăsăm la o parte documentele care ghidează procesul 5+2 și aici m-aș referi la protocolul de la Bratislava din 2002, care spune foarte clar că în cadrul negocierilor în formatul 5+2 urmează să fie elaborate înțelegeri care, într-un final, să constituie parte a acordului de reglementare definitivă a conflictului transnistrean. Adică, acesta este un format pentru discuții politice, iar discuții referitor la aspecte practice trebuie să le purtăm în primul rând la nivelul Chișinău și Tiraspol. După care, sigur că putem să venim și în formatul 5+2 cu anumite înțelegeri pe care să le punem împreună pentru ca să ajungem la acel final, care cu siguranță va include și aspectele reglementării politice și aspecte militare și de securitate, evident și elemente care vor fi pentru a reglementa situația economică și probleme sociale și alte chestiuni.
Domnule Carpov, până la urmă, cu noua putere de la Tiraspol, este mai ușor de negociat în eventualitatea identificării unei soluții durabile pentru problema transnistreană?
Este prea devreme să avem concluzii cum este mai ușor sau cum a fost mai bine. Anumite percepții inițiale noi le-am făcut publice și am spus că, într-adevăr, este produsă o schimbare. Ca formă avem schimbări. Urmează să vedem care sunt elementele de conținut. Dacă reprezentanții de la Tiraspol vor merge pe aceleași căi pe care până nu demult au mers cei din echipa lui Smirnov, cred că atunci concluziile se vor impune de la sine.
Credeți că odată cu venirea lui Vladimir Putin la Kremlin, sprijinul pentru Tiraspol va fi altul decât a fost până acum? Unele voci, unii analiști înclină să creadă că Vladimir Putin va încerca să atragă și mai mult regiunea transnistreană de partea Federației Ruse.
Eu aș spune că Federația Rusă a fost prezentă în regiunea transnistreană de la dispariția Uniunii Sovietice, continuând cu momentul când Republica Moldova a devenit stat suveran. Federația Rusă și astăzi este prezentă acolo, chiar și prin trupele militare care staționează în regiunea transnistreană. Referitor la schimbările din Moscova, eu aș spune că conflictul transnistrean pentru președintele Putin nu este un subiect nou. Republica Moldova a avut un dialog cu Federația Rusă pe problema respectivă și pe parcursul celor 8 ani de președinție a domnului Putin în perioada anterioară. Sunt convins că domnul Putin cunoaște pozițiile principiale ale Republicii Moldova pe care noi nu le-am schimbat și nu putem să le schimbăm. Și acestea sunt reglementarea conflictului transnistrean în baza principiilor suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Până acum, atât pe perioada președinției lui Vladimir Putin, cât și pe perioada președinției domnului Medvedev, am avut sprijin exprimat oficial din partea autorităților ruse asupra modului de soluționare pe care l-am enunțat mai devreme. Eu sunt convins că și viitoarele autorități ale Federației Ruse vor urma aceleași principii.
A fost vicepremierul Eugen Carpov, intervievat de Valentina Ursu. Varianta extinsă a discuției se află pe internet la europalibera.org.
Despre șansele alegerii în sfârșit a șefului statului a discutat în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Fixarea datei alegerii președintelui Republicii Moldova pentru 16 martie, în ajunul zilei de 8 martie, ar putea fi cel mai bun cadou făcut de actuala guvernare reprezentantelor Sexului Frumos, dar și întregii societăți, cu condiția ca această decizie a Alianței pentru Integrare Europeană să aibă finalitatea scontată.
Unora li se pare că există o zonă de coincidență între faptul că pe 3 martie Vladimir Putin a fost ales președinte al Federației Ruse, cu o procedură contestabilă de opoziție. Li se pare, repet, unor analiști că acest fapt ar fi putut să impulsioneze căutarea la Chișinău a unor soluții de depășire a blocajului constituțional. Cum credeți, putem căuta aici o legătură?
Alegerea lui Vladimir Putin pentru un nou mandat în fruntea statului rus se va proiecta cu siguranță și asupra evoluțiilor din spațiul de care aparține și Republica Moldova. Dacă să admitem, ar putea să existe vreo legătură directă între alegerea președintelui rus și ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul de la Chișinău, când a fost stabilită data alegerii șefului statului, și am putea presupune că și s-a convenit și asupra candidatului care va întruni toate voturile necesare, atunci s-ar putea afirma că alegerea lui Putin a avut o influență benefică asupra comportamentului clasei politice autohtone. S-ar putea însă să existe doar o succesiune de evenimente pe planuri politice paralele, fără nicio legătură unele cu altele.
Să ne imaginăm că viitorul șef de stat, care va fi ales eventual pe 16 martie sau ulterior într-un al doilea tur prevăzut de Constituție, va trebui să poarte un dialog competent, perseverent cu președintele Putin, cu alți lideri importanți ai vieții politice internaționale. Credeți că se va găsi candidatul potrivit pentru un asemenea rol? Nu mai vorbesc de politica internă.
Un asemenea candidat poate fi găsit cu siguranță. O selecție care să aibă în vedere acest rol al șefului statului este strict indispensabilă, după cum și necesitatea ca această personalitate să urmărească să asigure echilibrul pe scena politică locală și să fie un adevărat reprezentant al intereselor populare și naționale.
Sunt o sumedenie de alte responsabilități care îl vor împovăra pe șeful statului, dar drepturile sale nu ar trebui să fie pe potrivă.
Ar trebui să fie într-un echilibru cu responsabilitățile pe care le întrunește și, în realitate, să observăm, drepturile șefului statului sunt destul de cuprinzătoare. Pentru moment, șeful statului, atunci când va fi ales, va avea misiunea de a asigura deblocarea impasului constituțional și funcționalitatea sistemului politic și, de ce nu, de a invita la un dialog civilizat opoziția comunistă. În perspectivă, președintele va trebui să pună umărul la o reformă a Constituției, care se prevadă, între altele, alegerea șefului statului prin vot direct, după cum își dorește o majoritate covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova.
Spuneați la început despre caracterul festivist, cumva, al gestului pe care l-a făcut Alianța, adoptând hotărârea privind data alegerilor. Poate că ar fi un cadou la fel de frumos pentru femei să ajungă în poziția de șef de stat chiar o doamnă.
În orice caz, societatea este mai mult sau mai puțin pregătită și pentru o asemenea soluție. Întrebarea este dacă și clasa politică este pe aceeași undă. Până la urmă, contează ca viitorul președinte să se integreze organic în cadrul actualei formule democratice de guvernare și să facă un joc corect și rezultativ spre binele tuturor cetățenilor.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre Ziua Internațională a Femeilor și cum a evoluat ea în istorie.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, dezbateri în premieră la ONU despre drepturile minorităților sexuale și o retrospectivă americană a creației unui mare regizor român, Lucian Pintilie. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Muzica. Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, Diana Răileanu a ieșit pe străzile capitalei încercând să afle cu ce gânduri petrec locuitorii de ambe sexe sărbătoarea.
Foarte bine se descurcă femeile. Adică o hotărâre normală și concretă, o femeie poate să o decide în orice moment și concret.
Dar pe de altă parte, doamnele știu să se impună.
E o fire slabă pe care o apasă bărbații.
Parcă sunt mai inferioare.
Cine are de pierdut dacă mentalitatea e așa?
Societatea noastră se pierde, fiindcă femeia trebuie să fie stimată.
А кого лучше люди слушают?
Умных людей.
А скажите, пожалуйста, почему мало женщин в политике, там мало женщин и директора?
Все зависит от сознания людей, потому что у нас низкое сознание, не понимает, кто хороший.
Наверное, мало денег, чтобы попасть в правительство. Я так понимаю, потому что все покупается.
Кум кредит, почему не требует до аскульта? А то фемеи, он барбат.
Эти фемеи, ясное дело, кому требует до аскульта.
Да, домновастр сентез денсат, а шай?
Да,
денсат. Что примару бануеск и барбат.
И барбат.
Да, десят. Nu e o femeie.
E slabă de șire, trebuie bărbați. De atât cum bărbat întotdeauna toată viața a condus parada. El trebuie să o conduc până la infinit, cum s-ar zice.
Da, dumneavoastră, într-un șef bărbat și un șef femeie, pe cine ați alege?
Poți și, cum adică spune, zam director în limba rusă.
Vicepreședinte.
Vicepreședinte, da.
O femeie.
O femeie. Da, președintele principal trebuie și bărbat.
Cum l-ați caracteriza?
Tărie de caracter. Asta e principalul la om.
Și femeile vreți spuneți că nu prea au așa mare?
Nu prea. Undeva ele sunt mai puternici ca bărbați, dar undeva sunt mai slabe.
Cum credeți? Are de pierdut țara că sunt mai puține femei prin politic sau nu?
De ce se pierde în țara? Dacă sunt bărbați de jos.
Da, credeți că dacă ar fi fost și o femeie printre dânșii, lucrurile ar fi fost mai bune?
Poate femeie și ei mai mângâie, dar nu-i dovedești. Că dacă oamenii au a lor, tărie de caracter merg înainte cu fazul lor. Dar tot un bărbat la conducere e bărbat. O femeie e tot femeie.
Dumneavoastră, ca și cum l-ați simțit pe soțul nostru mai puternic?
Numai decât, până merge el la pionis, nu amețăm de urmă.
Tăți buni, tăți deștepți și noi echipăm un președinte de ales.
Da, ei spun amu, că poate o să votez o femeie. Dumneavoastră, cum simțiți?
Poate mai gine poporul de prezident țării.
Da.
Lumea, care era bun, rău, cu minte, frumos, dar la legea poporul.
Și dumneavoastră vorbiți ca să voteze oamenii președinți. Presupunem că sunt doi candidați, o doamnă și un domn. Pentru cine credeți că poporul are să-și dea votul?
Pentru un bărbat.
Dumneavoastră?
Eu tot bărbat.
Pentru un bărbat.
Femeia. Ei, întotdeauna are gospodărie, asta ea, una altă, dar de copii și are grijă de familie.
Dar nu credeți că de asta pierdem, că sunt o grămadă de bărbați și se gândesc la bani, la locuri, dar femeia se mai gândește și la o pensie, și la un salariu?
Poate și așa, da, într-adevăr.
Da, și da. Nenașie, dar lasă și pe conducerea ca lumea și pe poate omul să trăie.
Ce ar trebui să se întâmple ca să fie totuși mai mult femei prin funcții de răspundere?
Lasă mai și femei că au fost până am oameni și nici nu au plăcut și nu s-au putut înțelege. Lasă și pe femei, lasă și mei de jos de pe cresle.
E ca să dăm politică.
Voci consemnate la Chișinău de Diana Răileanu cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor.
Sărbătoarea de astăzi este și tema noi ediție a rubricii noastre săptămânale de joi.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, când ziua de 8 martie îi pune în mișcare pe cei mai mulți bărbați și îi face să se lanseze într-un ultim tur de magazine în căutarea cadourilor pentru soții, mame, prietene sau colege, puțin mai stau să se gândească la originea ideologizată a acestei sărbători. Cu o istorie de aproape un secol și pornită de la o mișcare prin care femeile au încercat să-și dobândească dreptul de vot, dar și alte drepturi rezervate până atunci doar bărbaților, 8 martie a devenit apoi sărbătoare oficială sub regimul lui Stalin, grație unei fruntașe a bolșevicilor care opta fățiși pentru anularea familiei și a căsătoriei în favoarea amorului liber și colectivist de natură să rezoneze cu ideologia proletarilor. Tocmai acesta este motivul din care astăzi unii tratează cu rezervă sărbătoarea de 8 martie, pe care o consideră eminamente comunistă. Câți dintre acei mulți au renunțat însă și la obiceiul cadourilor pentru femeile dragi în această zi? Puțin, cel mai probabil. Ce semnificație are totuși astăzi ziua de 8 martie? Iată un punct de vedere împărtășit Europei Libere de Constantin Cheianu, dramaturg, scriitor, jurnalist.
Pornind de la o sărbătoare sau o zi cu tentă politică sau cu conotație politică, fiindcă aveam în Uniunea Sovietică numai sărbători politice, oamenii încet încet au transformat această sărbătoare în una cam ca și anul nou, deci au epurat-o de conotația ei politică. Au umanizat-o, este adevărat. Au romantizat-o. Ea a ajuns în cele din urmă să aibă o conotație mai ales erotică. Pare a fi un fel de sărbătoare a Sfântului Valentin și asta. Și aici e partea tristă, pentru că și femeile și bărbații au uitat că de fapt avea alt sens această zi atunci când s-a produs pentru prima dată acea grevă și că problema drepturilor femeilor nu este deloc rezolvată. Uite că nu am rezolvat-o și în această zi, în loc să vorbim despre drepturile femeilor sau să le dăm drepturi femeilor, ele ne cer complimente și noi le oferim, noi bărbații le oferim cu mare plăcere și ușurință complimente. În loc de drepturi, complimente.
Iată care ar fi și cel mai important motiv de nemulțumire pe care crede Constantin Cheianu că ar trebui să-l aibă femeile din Republica Moldova.
Ele au mult mai multe responsabilități față de familie, cu tot ce cuprinde asta, spre deosebire de ei care și-au asumat așa cu ușurință această scuză: eu sunt cu serviciu, eu sunt cu adusul banilor. Și în felul ăsta ei lasă o grămadă chestii și responsabilități pe seama femeilor. Ar putea participa foarte bine și ei.
Ce determină menținerea obiceiului cadourilor de 8 martie? Tradiția, dragostea, teama de reproșuri? Constantin Cheianu crede că mai degrabă încercarea bărbaților de a le recompensa oarecum pe femei pentru suferința provocată.
Toți sunt conștienți că femeile sunt nedreptățite. În ziua asta, ca și cum unii primesc scuzele altora prin aceste complimente, cadouri și așa mai departe.
Etnologul Varvara Buzilă propune însă o interpretare mai conciliantă a acestei sărbători.
Toate popoarele europene și asiatice sărbătoresc în perioada de la 1 până la 12 martie zilele mamelor, zilele zeităților feminine, zilele matroanelor. Cu nimic nu ne deosebim de spiritul societăților noastre de acum 2000 de ani, de acum 1500 de ani. Primăvara, atunci când renaște natura, noi suntem cu gândul la natura mamă, la mama mamelor, la mama care ne-a dat ființă, la mama ideal, și cred că este foarte important să facem acest lucru, inclusiv pentru continuitatea neamului omenesc. Nu plătim niciun tribut ideologiei, ci ne înscriem într-un scenariu milenar, pentru că, și acum o să vă spun o idee foarte importantă despre care nu s-a vorbit până în prezent,
ne-a spus Varvara Buzilă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
România se numără printre cele câteva țări care ar putea scăpa anul acesta de recesiunea care va cuprinde probabil aproape toată Uniunea Europeană. Prognozele relativ optimiste pentru economia românească nu i-au scăpat președintelui Traian Băsescu, care a vorbit ieri pe larg despre ele în Parlament cu un optimism pe care nu-l împărtășesc chiar toți românii. De la București relatează Sabina Fati.
Specialiștii români vorbesc despre pericolul reintrării în recesiune în acest an pe fondul scăderilor economice din Uniunea Europeană, iar președintele Traian Băsescu atrăgea la rândul lui atenția în urmă cu o lună și jumătate că guvernul n-ar trebui să facă cheltuieli, fiindcă ar fi păcat să fie stricat echilibrul economic după ce românii au suferit în 2009, 2010 și 2011 din cauza restrângerilor financiare. Cu toate acestea, două declarații făcute în ultimele zile ar putea dezechilibra balanța autohtonă dacă s-ar pune în practică. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a spus că se gândește la reducerea contribuțiilor sociale, o măsură dorită mai ales de patroni și angajaților, iar președintele Traian Băsescu i-a recomandat executivului să găsească soluții pentru a mări salariile bugetarilor români sau mai degrabă pentru a le readuce la nivelul de unde au fost tăiate în 2010, când au fost micșorate cu 25%. Într-un moment în care nici nici Fondul Monetar Internațional și nici politicienii români nu vorbesc despre o nouă cădere economică, Banca Națională a României a recunoscut că nu a prevăzut amploarea recesiunii din 2009, în care economia autohtonă s-a prăbușit cu peste 7%, iar veniturile bugetare au scăzut cu peste 5%. Guvernul român și Banca Centrală nu au făcut publică până acum nicio analiză pesimistă, dar în particular reprezentanții ai guvernului mărturisesc că în a doua parte a anului nu se așteaptă la nimic bun. Altfel spus, e previzibilă o nouă cădere economică a României chiar în plină campanie electorală. Președintele Traian Băsescu a vorbit însă despre necesitatea măririi salariilor de la 1 iunie, deși cu puțină vreme în urmă eticheta drept populistă orice promisiune în acest sens. Socoteala ar putea fi doar politică, un cadou înainte de alegerile locale care vor avea loc în România pe 10 iunie, cu gândul că spre toamnă, dacă e nevoie, guvernul ar putea salva situația folosindu-se din nou de bani de la femei. România are un acord preventiv cu fondul care îi permite să folosească în caz de nevoie 3,5 miliarde de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Fotbalul s-a schimbat. Pentru prima oară în cei 40 de ani trecuți de la fenomenul Ajax, fotbalul are o echipă imbatabilă, dominată de un jucător perfect. Barcelona și Lionel Messi au ajuns acolo unde au mai fost doar Real Madrid cu Alfredo Di Stefano în anii 60 și Ajax Amsterdam cu Johan Cruyff în anii 70. Barcelona și Messi domină fotbalul mondial de câțiva ani buni. Însă miercuri seara, pe Nou Camp, în partida de Liga Campionilor cu Leverkusen, Barcelona a atins desăvârșirea. Nu e vorba de scor, un 7-1 aplicat aproape amical, sau de cele 5 goluri marcate de Lionel Messi. E vorba de ușurința miraculoasă a jocului desfășurat de Barcelona. Nivelul atins de Barcelona nu mai ține de voință și de efort, ci mai degrabă un caz de capodoperă spontană. Barcelona joacă orice își dorește și reușește tot ce încearcă. Adversarul nu e propriu-zis învins, ci depășit de o realitate pe care nu poate înțelege sau influența. Dubla cu Leverkusen era oricum decisă după primul meci câștigat de Barcelona la Leverkusen cu 3-1. Însă meciul de la Barcelona a fost cea mai uluitoare demonstrație artistică văzută de multe decenii încoace pe un teren de fotbal. Scorul e secundar, suita de faze și execuții perfecte rămâne. Messi a înscris de 5 ori și 3 dintre goluri au avut o calitate neverosimilă. Barcelona e în sferturi și e imposibil de crezut că ar putea pierde această ediție a Ligii Campionilor sau orice alt trofeu în următorii câțiva ani de fotbal. Atâta vreme cât sistemul de joc al Barcelonei va fi în vigoare, niciun adversar nu îi va putea face față. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei online pentru ea.md.
E primăvară și e un nou început, iar 8 martie vine să ne reamintească despre rolul și importanța femeii. Cu această ocazie, prima revistă online pentru femei, pentru ea, a pregătit cititorilor săi și mai ales cititoarelor câteva surprize. Citiți în exclusivitate un interviu cu Ștefan Bănică Junior, care ne povestește despre muzică, femei și muze. Special de 8 martie am lansat și cabinetul soțiilor de miniștri. Dincolo de bărbații din politica noastră, soțiile lor rămân deseori în umbră. Cu acest prilej ne-am propus să le scoatem din anonimat și să aflăm secretul femeilor din spatele bărbaților puternici. Nu ratați nici topul inedit dedicat femeilor puternice, printre care le regăsim pe Natalia German, Oana Pelea, Maria Bieșu și altele. Așadar, pentru ea.md îți aduce o nouă porție de informații și felicită toate femeile cu ocazia zilei de 8 martie.
A fost Cristina Zavatin, redactorul șef al revistei online pentru ea.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, dezbateri în premieră la ONU despre drepturile minorităților sexuale și o retrospectivă americană a creației unui mare regizor român, Lucian Pintilie. Mâine dimineață vă propunem două emisiuni, una de la Praga la 6:30 și cealaltă din studioul de la Chișinău la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.